Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կներկայացնենք Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման վերջին տվյալները եւ միտումները։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը անցավ 3 միլիոնը։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Շվեդիայում Հայաստանի դեսպանի հետ. Ինչու Շվեդիան ի տարբերություն եվրոպական մյուս երկրների կորոնավիրուսի դեմ պայքարում շատ խիստ միջոցների չդիմեց։ Կառավարությունը այսօր որոշել է ընդլայնել փոքր և միջին ձեռնարկությունների օժանդակության ծրագիրը։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորի Ջոնսոնը վերադարձել է աշխատանքի, Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի առողջական վիճակի մասին լուրեր չկան, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Կորոնավիրուսի դեպքերը ամբողջ աշխարհում այսօր անցավ 3 միլիոնի սահմանագիծը։ Մահացել է 207 հազարից ավելի հիվանդ, բուժվել է 880 հազարից ավելի մարդ։ Վիրուսի տարածումը կանգ չի առնում, շարունակվում են արձանագրվել նոր դեպքեր։ Հայաստանյան տվյալները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը այս տարվա մարտ ամսին նախորդ մարտի համեմատ գրեթե 5% անկում է գրանցել, նշված է վիճակագրական կոմիտեի այսօր հրապարակած հաղորդագրությունում, անկում են ապրել բոլոր ուղղությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր կառավարությունում տեղի է ունեցել Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովի նիստը, քննարկվել է սահմանափակումները թույլատնելու հնարավորությունները։ Փաշինյանը այսօր նաև տեսակոնֆերանս է անցկացրել վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի նախագահ Սումա Չակրաբարտիի հետ։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի և Աբու Դաբի թագաժառանգի միջև վերջերս կայացած հեռախոսազրույցից հետո այսօր Արաբական Միացյալ Էմիրություններից հատուկ չվերթով Հայաստանը բերվել մարդասիրական օգնություն, բժշկական պաշտպանիչ միջոցներ և այլ ապրանքներ, որոնց ցանկը ներկայացրել էր առողջապահության նախարարությունը։ Եվրոպական ֆոնդային բորսանները այսօր աշխատանքային շաբաթը սկսել են որոշակի աճով, ինչը ըստ փորձագետների վկայում է շուկայում տիրող զգուշավոր լավատեսության մասին։ Սպիտակ տան կանխատեսումների համաձայն արդեն այս ամիս գործազրկության մակարդակը ԱՄՆ-ում կարող է հասնել 16%-ի։ Դրա պատճառը կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով սկիզբ առած համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն է, նշում են ամերիկյան կառավարության տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչները։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն անցած մարտին ավելի քան 26 միլիոն ամերիկացիներ դիմել էին գործազրկության նպաստ ստանալու խնդրանքով։ Ռուսաստանի հաշվիչ պալատի նախագահ Ալեքսեյ Կուդրինի կանխատեսմամբ կորոնավիրուսի հետևանքով տնտեսական ճգնաժամի պատճառով երկրում գործազրկության մակարդակը կարող է հասնել 7-8%-ի։ Աշխարհում օդանավերի արտադրությամբ զբաղվող երկու խոշորագույն ընկերություններից մեկը, եվրոպական Airbus-ի ղեկավարությունը հայտարել է աշխատակիցների շրջանում հնարավոր զանգվածային կրճատումների մասին։ Ավիացիոն արդյունաբերությանը մոտ կանգնած աղբյուրների տեղեկություններով առաջիկա ամռանը Airbus-ի մոտավորապես 10,000 աշխատակիցներ կարող են գործազուրկ դառնալ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորի Ջոնսոնը, բուժվելով կորոնավիրուսից, այսօր վերադարձել է աշխատանքի։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ունը, ըստ միջազգային մամուլի հրապարակումների, ապրիլի 12-ին ենթարկվել է սրտի վիրահատության, իսկ Փենյանից որևէ լուր այդ մասին չկա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակին։ Հայաստանում յուրաքանչյուր օր ժամը 11-ի սահմաններում պաշտոնապես հաղորդվում է վերջին 24 ժամվա ընթացքում արձանագրված դեպքերը։ Այդ տվյալների համաձայն անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերը աճել են 62-ով, անցնելով 1800-ը, եւս մեկ մարդ է մահացել, այդպիսով 29 մարդ է մահացել։ Ավելացել է բուժվածների թիվը եւ ներկայիս դրությամբ բուժում է ստանում 931 մարդ։ Նաիրա Բուլղադարյանը ներկայացնում է նաեւ միտումները, որոնք Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա ծրագրում ներկայացրել է առողջապահության նախարարը։ Լսենք հաղորդումը։
Նոր կորոնավիրուսից մահացած 80-ամյա հիվանդը Գեղարքունիքի մարզից էր, տեղեկացնում է մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ Կինն ուներ ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսպիսով նոր կորոնավիրուսը Հայաստանում արդեն 29 մարդու կյանք է խլել։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը 3 ազատության կիրակնորյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդման ընթացքում հայտարարեց, գալու է մի օր, երբ չեն կարողանալու գնալ բոլոր դեպքերի հետևից։
Մինչ օրս յուրաքանչյուր հաստատված դեպքի հետևից մենք գնում ենք։ Ես չեմ ուզում, իհարկե, որ գա այդ օրը, բայց գալու է մի օր, որ մենք չենք կարողանալու գնալ յուրաքանչյուր դեպքի հետևից, այդ թվում նաև իմաց չի ունենալու փակել որևէ բնակավայր, այսինքն սահմանափակ աշխարհագրական տարածք։ Եվ մեր ամբողջ խնդիրը այս ընթացքում եղել է այդ օրը հերվածնելը, ու մենք չեմ ուզում ասել ինչքանով ենք հերվածել, որտեղ հայտնի չէ այդ օրը երբ է գալու, բայց մեր խնդիրն է ամեն օր այնպես անել, որ այդ օրը հերվանա, որովհետև հենց այդ օրը հերվանա, ասում եմ, գալու է այն երկրորդ տարբերակը, որ նույնիսկ մենք չենք էլ փորձելու թեթև և ասիմպտոմ դեպքերին, նույնիսկ դրական պատասխան ունենալուց հետո հոսպիտալացնել կամ պահել հյուրանոցներում, այլ գնալու ենք միայն լուրջ առողջական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիներին բուժելու հետևից։
Անցած մեկ օրում Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 62-ով, հիվանդությունից բուժվել է 15 մարդ։ Նախարար Թորոսյանն անդրադարձավ վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում համավարակի դեպքերի աճին։ Անցած շաբաթվա ընթացքում արձանագրվել է վարակի ավելի քան 400 դեպք, այսօրվա դրությամբ արձանագրվել է հիվանդության 1808 դեպք, ապաքինվել է 848 մարդ, այսինքն փաստացի բուժում է ստանում 931 վարակագիր։ Այս հիվանդության դեմ պայքարի բարդությունն այն է, որ վարակի օջախի այսպես կոչված ծայրերը չեն երևում, նկատեց նախարարը։
Տարածման տեմպը, կարծես թե նույնիսկ եթե բացարձակ թվերով նայում ենք, ավելանում է, բայց տոկոսներով նույնն է, եւ քանի որ բազան մեծանում է, հետեւաբար թվերն էլ են մեծանում, եւ ցավոք սրտի մենք ունենք օջախների բազմազանություն, այսինքն երբ որ մենք սկզբում բռնկումների դա մարտի կեսերն էր, ունենք օրինակ հստակ ուրվագծված 1 կամ 2, հետո 3 օջախ, դրանից հետո սակայն վիրուսի տարածումը այդ օջախների տարածքից դուրս եկավ, եւ մենք փաստորեն հիմա, երբ որ նայում ենք համաճարակաբանական հետազոտությամբ յուրաքանչյուր դեպքը, դրանք արդեն տասնյակ, երբեմն 20 տարբեր իրարդ կապ ունեցող օջախներ են, ու մենք թելը չենք կարողանում գտնել, օրինակ կապը այն առաջի օջախների հետ, եւ դա բնական է։
Համավարակի դեպքերի աճի երկրորդ աղբյուրը բժշկական կենտրոններն են, ասաց նախարար Թորոսյանը։
Մի դժբախտ ուղղություն էլ ունենք, դժբախտաբար այդ բժշկական կենտրոններն են, որը նորից ամբողջ աշխարհում տեղի է ունենում ու շատ մտահոգող է, ու մենք հիմա մեր ամբողջ ուժերը կենտրոնացրել ենք բժշկական կենտրոնների տարածքում հիվանդության տարածումը դադարեցնելու, բժիշկներին պաշտպանելու, ինչպես նաև այն պացիենտներին, որոնք որ կորոնավիրուսով հիվանդ չեն, բայց բուժվում են բժշկական կենտրոններում, նրանց պաշտպանելու համար։
Նախարարի խոսքով աճը պայմանավորված է նաև մարդկանց շարժունակությամբ, միմյանց հետ շփումներով։
Աճող այս շարժունակությունը նաև բերում է նոր դեպքերի, ինչը մենք էլ ենք տեսնում եւ պատրաստվում ենք, այսինքն հաջորդ սցենարին, երբ որ հնարավոր է մենք բոլորին չհոսպիտալացնենք եւ կամ հյուրանոցներում չպահենք բոլորին, այլ գնանք մյուս երկրների օրինակով, երբ որ թեթև եւ ասիմպտոմ դեպքեր ընդհանրապես չեն հոսպիտալացվի կամ մնան տանը։
Այս տարբերակն իհարկե իր մեջ մեծ վտանգ է պարունակում, հավելեց առողջապահության նախարարը։
Քանի որ տնային կլաստերային դեպքեր են արձանագրվում, բայց դա կարող է լինել միակ հնարավոր ուղղությունը զարգացման, որտեղ միևնույնն է հնարավոր չի բոլորին պահել հիվանդանոցներում, որևէ տեղ հնարավոր չի, եւ այս դեպքում մեր խնդիրը միակ կլինեն միջին եւ ծանր դեպքերը, որոնք առողջական լուրջ խնդիրներ կունենան, ու մեր առողջապահական համակարգը կլուծի փորձի լուծրյան առողջական խնդիրները, որպեսզի նրանք արագ ապաքինեն, իսկ ծայրահեղ ծանրերը չմահանան այս հիվանդությունից եւ դուրս գրվեն հիվանդանոցներից։
Թորոսյանը, համեմատելով համավարակի հայաստանյան դեպքերը այլ երկրների դեպքերի հետ, շեշտեց, ծանր բազմաթիվ դեպքեր չունենք եւ մահացության ցուցանիշները ցածր են։
Բոլորը ծանր հիվանդություն ունեցող մարդիկ են հեղել, որոնք դժբախտաբար չեն կարողացել փրկել, բայց շատերին էլ իհարկե կարողացել են։ Այդ աշխատանքը շարունակական է եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էլ նույնն է ասում, այսինքն հայտնաբերել, տեստավորել, մեկուսացնել, բուժել։ Այդ 4 քայլանոց գործողությունը մենք պետք է անենք այնքան, քանի դեռ համարում ենք, որ այս վարակը կամ ունի ուղիղ հստակ բուժում, սպեցիֆիկ կամ վակցինացիա, կամ էլ քանի դեռ բոլորը չեն վարակվել եւ լավացել եւ վարակը այլևս վտանգավոր չէ մեր համար։
Թորոսյանի տվյալներով մեկուսացված է 2200 մարդ։ Նույնքան մարդ էլ դուրս է եկել մեկուսացումից, ինքնամեկուսացված է մոտավորապես 3000 մարդ։ Նախարարը ասաց, Էջմիածնի օջախն արդեն մարվել է, եթե չմեկուսացնեին քաղաքացիների, համավարակի տարածվածությունն ավելի մեծ կլիներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսնենք ինչ վիճակ է Մարալիկի կորոնավիրուսի օջախում։ Շաբաթավերջին Մարալիկը փակվեց, ճանապարհին ոստիկանները հսկողություն սահմանեցին, քանի որ տեղի բժշկական կենտրոնի մի խումբ աշխատակիցների մոտ կորոնավիրուս էր հայտնաբերվել։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Շիրակի մարզի Մարալիկ ու Ձորակապ համայնքներում մուտքի ու ելքի սահմանափակումները պարետի որոշմամբ երկարաձգվել են մինչև ապրիլի 30-ը։ Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, թե ինչու ապրիլի 19-ից գործող սահմանափակումները չհանվեցին։
Քննարկում են նաև ՀՎԿ-ի պատասխանատուների հետ եւ իրենց կողմից կարիք տեսան երկարացնելու այդ գործընթացը, պայմանավորված սիմպտոմատիկաներ տեսնելու ֆիքսված վերջին դեպքերից, իրենք առնվազն պահանջում են, որ 7% տարբերությամբ հնարավորություն լինի, որպեսզի եթե կան սիմպտոմներ, որոնք երևալու են արդեն վստահաբար 7-8 օրը, իրենք կարողանային արձագանքել։ Եվ սանով պայմանավորված որոշում կայացվեց 5 օրով եւս երկարացնել։
Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում այս պահին 65 պացիենտ է բուժում ստանում։ Կորոնավիրուսի բռնկման նոր օջախ էլ կա։ Բուժհաստատություններից մեկի դիահերձանի աշխատակցի մոտ է հաստատվել վիրուսը։
Դիահերձանի ամբողջ անձնակազմը մանուշարվել է, այնտեղ մեկ տեղ մենք եւ պայմանավորված դրանով որոշում կայացված ամբողջ անձնակազմի մանուշարել, տվյալները բոլորի բացական են բացել մեկ տեղից։
Մարսպետի խոսքով վիրուսի բռնկման աշխատանքային եւս մեկ նոր օջախ կա։ Պետրոսյանը թեև հրաժարվեց ընկերության անունը նշել, բայց հայտնի է, որ վիրուսը հայտնաբերվել է դեղատների ցանցերից մեկում։
Մենք չենք ֆիքսում կոնկրետ որ աշխատանքային միջավայրում է, մենք ունենք նաեւ բացի հիվանդանոցից նաեւ աշխատանքային միջավայրերից մեկում դեպք, որը նաեւ տեղի աշխատողների եւ իրենց ընտանիքի անդամների հետ է ուղղակիորեն նաեւ բերել զարգացման որպես համաճարակային օջախ։ Հիմա ստեղծյալ ամբողջ շրջանակը այնտեղ մեկուսացված է, աշխատում են արդեն իրենց կոնտակտների եւ ենթակոնտակտների հետ։
Բուժհաստատություններից Մարլիկի առողջության կենտրոնում են կորոնավիրուսի գրանցված դեպքերը ամենաշատը։ Կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անուշ Հովսեփյանը ու բուժանձնակազմի եւս 19 անդամ Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում են բուժում ստանում։ Բժշկուհին կարծում է, որ հիվանդանոցում վարակը տարածվել է մարալիկցի 68-ամյա տղամարդու հետ շփման հետևանքով։ Խրոնիկ հիվանդություն ունեցած եւ վիրուսից մահացած տղամարդը սկզբնական շրջանում սիմպտոմներ չի ունեցել եւ պարբերաբար այցելել է հիվանդանոց դեղորայք ստանալու։
Ինքը քանի որ քրոնիկ հիվանդ է, ինքը գալիս է ստանալու իր դեղերը մերակից։ Պատկերացրեցի, չէ՞, այսինքն պետ պատվերի բոլոր դեղերը։ Դե պատկերացրու, բժիշկը գրելա դեղատոմսը, դեղագործը բաց է թողել, ես պեչատել եմ, ստորագրել եմ, դե պատկերացրու քանի հոգու է շփվեց, այսինքն այնտեղից եղավ հիվանդությունը, որտեղից որ մենք բնավ չենք սպասում։
Ուրից էր վարակ, աղբյուրը պարզ դարձավ, թե
չէ։ Դե գիտես, ինձ շատ դժվար է պարզել ովումից էր, ասեմ քեզ, այդ Ձորակապ գյուղում 3 հատ թաղում էր եղել, ես ոնց պարզեի ումից եկավ, որտեղից եկավ, մոտ 200 հոգի մենք հսկել ենք ու ոչ մի ջերմող հիվանդ չենք ունեցել արտերկրից, նույնիսկ Չինաստանից ենք ունեցել 3 հոգի, որոնց հսկել ենք 14 օր։
Անուշ Հովսեփյանը նաև անդրադարձավ քննադատությանը, թե բուժանձնակազմը պաշտպանված չի եղել, հենց այդ պատճառով էլ վարակը արագ տարածվել է։
Տպավորություն ստացվեց, ոնց որ թե մենք բանի տան տեղյակ էինք, անփույթ էինք, կարելի է այդպես, մենք ուզենայինք, որ հիվանդանայինք ու անցնենք ու մեր առողջությունը կորցնենք, մենք չենք ուզենա բնականաբար, մենք ինչ հնարավոր է կիրառել ենք, դա այդպես չի, մենք մեր անձնական պաշտպանիչ միջոցները, ձեռնոց, մասկա, արտահագուստ, ինչ ունեցել ենք հնարավոր անհնար, բոլորը գործադրել ենք, մենք թիրախային խումբ էինք հանդիսանում, եւ դրանից կարծես թե խուսափելը անհնար էր։
Այսօր իդեպ Մարլիկի առողջության կենտրոնից եւս մեկ բուժ աշխատող է տեղափոխվել Գյումրիի ինֆեկցիոն։
Հիմա էլ մեր լաբորատորիայի բժշկուհու տեսնել է դրական, հիմա իրան էլ կբերեն, ընտանիքի անդամներին կմեկուսացնեն, ես կարծում եմ, որ բոլորն էլ, թեկուզ նրանք, ովքեր մեկուսացման մեջ են, կարծում եմ իրանք ուղղակի գտնվել են գաղտնի շրջանի այն մասում, որ ասենք վիրուս այդքան մասիվություն չի ունեցել, որ դրական արդյունք ունենան։
Մարլիկի առողջության կենտրոնի աշխատակիցները այսօր տեստավորվել են, պատասխանը կստանան վաղը, եթե երկրորդ տեստի պատասխանն էլ բացասական լինի, վերջիններս դուրս կգրվեն եւ 14-որ տանը կմեկուսանան։ Մարզում այս պահին 10 առողջացած կա։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կառավարությունը տարբեր ծրագրեր է մշակել կորոնավիրուսի հետևանքները մեղմելու համար, այդ ծրագրերը բաժանվում են երկու հիմնական մասի։ Սոցիալական հետևանքները չեզոքացնելու ծրագրեր, դրանք վերաբերում են քաղաքացիներին, անապահով ընտանիքներին, փոքր երեխաներ ունեցող ընտանիքներին, բոլորը չթվարկեմ, եւ երկրորդ մասը տնտեսական հետևանքները չեզոքացնելու ծրագրեր, դա էլ պարզը վերաբերում է ձեռնարկություններին, տնտեսությանը, բիզնեսին։ Այս ոլորտում միջոցառումներից մեկը փոքր և միջին ձեռնարկությունների մասին է, դա մշակող արդյունաբերությունն է, հանրային սննդի կազմակերպումը, հյուրանոցներ, զբոսաշրջային ծառայություններ։ Օժանդակության ձևը վարկեր տրամադրումն է, առանց տոկոսի վարկեր, բայց այդ ստանալու համար այդ վարկերը ընկերությունները պետք է բարվոք վարկային և հարկային պատմություն ունենան։ Կառավարությունը այսօր նորից քննարկել է փոքր և միջին ձեռնարկությունների հետ կապված հարցերը, տեսնենք ինչ նորություններ կան, հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։
Կառավարությունը փոփոխություններ է կատարել կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երրորդ միջոցառման պայմաններում, և ինչպես էկոնոմիկայի փոխնախարար Նաիրա Մարգարյանն այսօրվա ուսուցիչին փոխանցեց, ակնկալում են, որ միջոցառման շահառուների շրջանակը կընդլայնվի։
Եթե նախկինում մենք ընդդում էինք, որ յուրաքանչյուր ՓՄՑ, որը դիմում է այս ծրագրին, անցյալ տարվա իր յուրաքանչյուր երամսյակի շրջանառությունը չպիտի լինի ավելի փոքր, քան ամբողջ տարվա շրջանառության 10%, այստեղ եւս տեսանք հենց դիմումների արդյունքում, որ մի շարք կազմակերպություններ, հատկապես դա վերաբերվում է տուրիստական եւ սեզոնային աշխատանքների, այս ֆիլտրի պատճառով դուրս են մնում եւ որոշեցինք փոփոխություն կատարել նաեւ այստեղ։ Այժմ պայմանը այսպես է հնչում. 2019 թվականի յուրաքանչյուր երամսյակի շրջանառություն չպիտի լինի ավել, քան նախ ամբողջ տարվա շրջանառության 70%։
Ծրագրում ընդգրկված ոլորտներն են մշակող արդյունաբերություն, կացություն, հանրային սննդի կազմակերպում, փոխադրումներ, պահեստային տնտեսություն, զբոսաշրջային ծառայություններ, սպասարկման այլ ծառայություններ, առողջապահություն։ Ավելի ուշ այդ ցանկը համալրվել է մասնավորապես մասնավոր մանկապարտեզներ, սպորտի բնագավառում գործունեություն, զվարճությունների և հանգստի կազմակերպում և այլ գործունեություն։ Միջոցառումից օգտվել ցանկացող ՓՄՑ-ի 2019 թվականի շրջանառությունը պետք է կազմի 24-ից 500 միլիոն դրամ։
Վարկային և հարկային բարվոք պատմությունը մնացել է որպես հիմնական պայման։
Պայմաններին համապատասխանող կազմակերպություններին տրամադրվում է 36 ամիս ժամկետով վարկ, առաջին տարում վարկի մարում չի նախատեսվում։ Չնայած պաշտոնական վերջին տվյալներով Հայաստանում գրանցված ՓՄՁ-ների թիվը շուրջ 70,000 է, ծրագրին դիմել են ընդամենը 1,200-ը։ Հաստատվածը 461 դիմում, ընդհանուր թվով մոտ 5.2 միլիարդ դրամի չափով։ ՓՄՁ-ների համագործակցության ասոցիացիայի նախագահ Ռուբեն Օսիպյանը նկատում է, վերջերս ուսումնասիրություն է կատարվել համաձայն, որի Հայաստանում իրական գործող ՓՄՁ-ների թիվը շուրջ 5,000 է։
Այսինքն այս 70,000 ընկերությունները, որ դուք նայեք, դրանց առյուծի բաժինը 1-ից 2 աշխատակից ունի, այսինքն նրանք ազներ են եւ շատ դեպքերում օրինակ ես գիտեմ հաշվապահական գրասենյակի աշխատողները ին գրանցում են որպես ազը, հա, ու այդ ստացվում արեստականորեն ստացվում է որ ազները շատ են, բայց ըստ էության այդ մարդիկ աշխատակցի դեր են կատարում։
Իսկ թե ինչու 5000-ից միայն 1200-ն է դիմել Օսիպյանն իր ղեկավարած ընկերության օրինակով է բացատրում։ Հիմնարկ ստարտափի նախորդ տարվա շրջանառությունը 24 միլիոնի չի հասել, հետեւաբար դիմելն անիմաստ է դառնում։ Կառավարության առաջարկած մյուս ծրագրերի հետ կապված էլ մեծ հույսեր չունեն նախորդ տարի հարկերի վճարման ուշացումներ են ունեցել։
Անցած տարի մեր մոտ գրանցվել է շրջանառության աճ, բայց ինքը չի հասել 24 միլիոնի։ Նաև ես էլ խոստով եմ անցած տարվա ընթացքում վարչական տուգանքներ ունեցել եմ հարկայինից հարկային հաշվետվություն ուշ ներկայացնելու համար, եւ ըստ էության նաև այն աշխատավարձի հետ կապված ռամաշնորի այդ շահառուների մեջ չեմ մտնում, եւ կարծես թե մենք ոչ աջակցությունից չենք կարող օգտվել։
ՓՄԶ համագործակցության ասոցիացիայի նախագահ կարծիք է հայտնում, որ գործադիրը վարչարարության առումով ավելի մեծ ճկունություն պետք է ցուցաբերի։ Բացատրում է, շատ ընկերություններ ամբողջ տարվա ընթացքում բարեխիղճ աշխատել են, բայց ծրագրերում առկա սահմանափակումների պատճառով չեն կարողանում օգտվել դրանցից։
Նաև ես մի ծանոթ հաշվապահ ունեմ, որին ժամանակին տենց բավականին մեծ աշխատանք եմ կատարել, որ պետք է աշխատել մաքուր, սպիտակ եւ այլն, ասում եմ այն գոհես, ես բոլոր աշխատողներին իմ հաճախորդի մոտ գրանցել եմ, հետո լրիվ օրգանիկ տարբերակով, նորմալ տարբերակով իր աշխատողներից մեկը դուրս է եկել աշխատանքից, հիմա դա դիտվել է, որ մարտ ամսում իր մոտ աշխատակիցների նվազում է եղել ու ինքը բոլոր ծրագրերից դուրս է մնացել, այսինքն կա դժգոհություն, որը իմ կարծիքով վերաբերվում է վարչարարությանը։
Բնակչությանը հուզող կոմունալ ծառայությունների վարձավճարների մասին կառավարությունը այս հարցում եւս օժանդակություն է խոստացել, բայց ոչ ամբողջությամբ, այն մասամբ կլինի։ Իսկ գիտենք, որ Հայաստանի բնակչությանը գազ հոսանք է մատակարարում ռուսական ընկերությունները, եւ նրանք սպառնացել էին կտրել վարձերը չմուծած մարդկանց լույսն ու գազը։ Պարզվում է, արդեն այդպիսի ընտանիքներ կան։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սարի թաղում բնակվող Ֆաթիմա Մկրտումյանի երեխաներն այսօր չեն կարողացել մասնակցել օնլայն դասին, լույսն անջատել են պարտքի պատճառով։ Այսօր վճարումների վերջնաժամկետներ։
Մի բան ասես, պարտքի պատճառով են անջատել։
Իսկ վճարելու համար հնարավորություն կա։
Ոչ։
Ինչ պիտի
անեն։ Չգիտեմ, եւ իմամ կվարենք։
Այս տանը վարձով են ապրում, գազ չունեն, հոսանքի այլ ընտրանքը փայտի վառարանն է։ Ասում է, ամուսինը բանվոր է, մինչև կորոնավիրուսը գործ պատահում էր, ծայրը ծայրին հասցնում էին, մեկ ամսից ավելի է, գործ չկա, ինքն էլ չի աշխատում, պարտքերը կուտակվել են։
Հա, դե աշխատում էր, կարողանում էինք ասենք վճարեինք, բայց այս վիրուսի պատճառով որ չի աշխատում, մի քիչ դժվար է։ Բանվորություն ասենք, ինչ որ կարողանում էր, ինչ լինում էր, անում էր։
Ֆաթիման լսել է, որ մինչև արտակարգ դրության ավարտը կարող էին չվճարել, բայց տեղյակ չէր, որ իրավիճակ է փոխվել։ Խոստացված ժամկետից շուտ հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովը ֆորս մաժորը վերացած է համարել։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն ու Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունն են զգուշացրել 10,000 դրամից ավելի հոսանք ու 30,000-ից ավելի գազ սպառած բաժանորդների վճարումների վերջնաժամկետը ապրիլի 27-ն է։
Ենք լողանալա։ Հետեց մաներ մուներ։
Ֆաթիման իրենց պարտքի չափը ստույգ չգիտի, ենթադրում է 15,000 դրամի չափ կլինի, թե երբ կկարողանան վճարել դժվարանում է ասել, այս պահին առաջնայինը հացի խնդիրն է։
Եվ մի 10-15 նայած ամիս։
Հոսանքով եք դու ջերություն։
Չէ, Պեչկայով, բայց բանը ասենք լողանալը Արիստոն է միացրած, Արիստոն ենք օգտագործում։
Կոմունալ վճարումներով մտահոգ քաղաքացիները դեռ ապրիլի 8-ին էին վարչապետին հարց ուղղել. Ինչ են անելու արտակարգ դրության պայմաններում, երբ շատերը աշխատանքը կորցրել են։ Վարչապետը հղում անելով Պարետատանն ու հանրային ծառայությունների կառավարման հանձնաժողովին, իլուր բոլորի Facebook-յան ուղիղ եթերով հայտարարել էր, մինչև արտակարգ դրության ավարտը անջատումներ չեն լինի։
Մինչև արտակարգ դրության ավարտը քաղաքացիներին մատակարարվող էլեկտրական էներգիայի, բնական գազի և խմելու ջրի դիմաց չվճարվան դեպքում անջատումներ տեղի չեն ունենալու, և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այս իրավիճակը վճարումների իմաստով հայտարարել է ֆորս մաժոր։
Սարի թաղում առավոտյան հոսանքից զրկվել էր նաև Պետրոսյանների բազմանդամ ընտանիքը, Անուշիկն ու Արևիկն էլ կազմ պատրաստ սպասում էին օնլայն դասին։
Դեռ չեն կարել, այսօրվա առավոտյան հանձնարարությունները ստացել են, բայց դաշ չեն կարել։ Հոսանք է սա չկա։ Բնականաբար ինտերնետը անջատվածա չի աշխատում, համակարգիչը անջատվածա չի աշխատում, հեռախոսները զարյատքան շուտով կնստի, չկա մեջը հոսանք, դե որ չկա, ինտերնետը չկա, այլ անիմաստ էլ է հեռախոս էս պահին կոնկրետ դասերի համար։
Էսեր ես պետք է պատասխանեի սա և սա։
Վերնագիրը որն է քո դասը։
Տարը և հրաշագործը։ Ես ես դասն եմ արել, սուտլիկ որ սկանը։
Այսօր պիտի դա պատասխանեիր։
Բայց չկարողացանք։
Այս մեծ ընտանիքում գազի ու լույսի պարտքը գերազանցում է 100 000 դրամը, կանխատեսելով անջատումները, անին դիմումներ էր գրել Հեցի ու Գազպրոմի հասցեով, խնդրանքով, որ մաս-մաս վճարեն պարտքը, դիմումներն անպատասխան են մնացել։
Արի ցանկ կազմեն ժամանակացույցով, ասենք միջև դեկտեմբերն ա, միջև չգիտեմ փետրվա, միջև նոեմբերն ա, մի քանի ամսվա մեջ մաս-մաս գումարվի այս նոր, ասենք ամսվան, մի 10-20 000 ավել գումարվի դուրս կգա։ Ընդհանրապես դա ենք ուզում իրանց։
Փոքրիկների տատիկի տիկին Ամալիայի լվացքներ կիսատ մնացել, բայց սա միակ դժգոհությունը չէր։
Մենակ չեն կարողանում բացի, նույնիսկ որ հանեմ գոնե ձեռքով վերջացնեմ։
Խնդրեմ,
վախենում եմ, ասում չնեղվի մեջ, ինչ են ես լվացքը մեջ, ինը, լվացքը մեջը ձեր, տեսեք, բացվում է, դուրը չի բացվում, մնաց մեջ։ Կացանա, երեք ծուրտեր կացայինք միացրել, ինչ ասեմ, փոքր երեխաներ են, նյուժերի մինչև մայիսի վերջ գոնե տան, ժողովուրդ էս ինչ է կանում։
Մինչև համավարակը նման խնդրի առջև չենք կանգնել, պարտաճանաչ վճարել ենք, անգամ վարկերը երբեք չենք ուշացրել, ասում է Անին և շտապում ավելացնել, կորոնավիրուսի պատճառով են հիմնական եկամտից զրկվել, որևէ մեկից խնդրանք չունեն, միայն ցանկանում են պարտքը մաս-մաս վճարել։ Երեք անչափահասի հայր Հովհաննես Պետրոսյանը վստահեցնում է կառավարության աջակցության մեկ տասնյակից ավել ծրագրերն իրենց չի վերաբերվում, բայց դրանից անգամ չի դժգոհում։
Մենք չենք ասում մեր տեղը վճարեք կամ մեզի պետք չի, մենք անենցա աշխատող ենք, մենք անենցա այդ ամեն ինչը բերելու ենք, պրոստո մեզի ժամանակ տան, պրոստո այդ ամեն ինչը գնի իր տեղը, աշխատենք մենք, մեր հարցերը լուծենք։
Տաքսու վարորդ Հովհաննեսը տուրիստական ընկերությունների հետ է համագործակցել, անգամ բիզնես ծրագրեր մշակել, բայց համավարակի պատճառով տապալվել են անորոշ ժամկետով։ Հովհաննեսը հիմա միայն տաքսի է վարում, հացի խնդիրը լուծում է, բայց 100 000-ից ավելի կոմունալ վճարների ու վարկերը մարելու հարցը բարդ է, միանգամից ու մեկ ամսում լուծելու բան չէ։
Արտակարգ իրավիճակի մեջ ենք, շատ մեծ հույս կար, որ երբևէ մեզ չէին նեղացնի այս հարցով ու անջատեին երեխայի վրա։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա տեսնենք, թե կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում ինչպես է ավարտվելու ուսումնական տարին, դպրոցականները ավարտական քննություններ հանձնելու են, չեն հանձնելու, ինչպես են անցկացվելու բուհեր ընդունվելու քննությունները։ Միանգամից հայտնեմ, որ աշակերտները ուրախանալու շատ բան ունեն։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Այս տարի դպրոցներում կրթական միաստիճանից մյուսը տեղափոխվելու քննություններ չեն անցկացվի, իսկ բուհեր ընդունվելու համար դիմորդը ոչ թե մի քանի պարտադիր քննություն կհանձնի, այլ ընդամենը մեկը։ Այսօր Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարարեց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, խոսելով կորոնավիրուսի պայմաններում ուսումնական տարվա ավարտի և բուհերի ընդունելության գործընթացի մասին։
Աշակերտների մինչև մարտի 13-ն ունեցած և էլեկտրոնային մատյան փոխանցած գնահատական հիման վրա ամփոփվում են նրանց տարեկան գնահատականները, որոնք համարվում են քննական, որոնց հիման վրա աշակերտներ փոխադրում են հաջորդ աստիճան։ Փոխադրական քննություններ չեն իրականացվում նաև ավագ դպրոցի 10-րդ և 11-րդ դասարաններում, ամփոփումը տեղի ունենում նույն ձևով։ Դպրոցներում ավարտական 12-րդ դասանի քննություններ չեն իրականացվում, ամփոփումը տեղի է ունենում նույն ձևով, ինչ 4-րդ և 5-րդ դասարանների դեպքում։ Հաշվի առնելով, որ աշակերտները մի մասը ավարտական քննությունները հանձնել են նախորդ տարվա դեկտեմբերին, Վերջինս հնարավորություն է տրվում ընտրել, պահպանել կամ քննության արդյունքը կամ ընտրել տարեկան գնահատականը որպես ատեստատում քննական գնահատական։
Բուհերում ավարտական քննությունների իրականացման ձևն ընտրում են առանձին բուհերը, պահպանելով համավարակի կանխարգելման ուղղությամբ նախատեսված կանոնները։ Բրյուսովի անվան պետական համասարանի ուսանող Սվետլանա Մուրադյանը վաղը օնլայն Zoom հարթակի միջոցով պաշտպանելու է իր մագիստրոսական թեզը։
Մի քիչ ճիշտ ասած անբնական է, բայց ամեն դեպքում այն անհանգստությունը թեզի լավ հանձնելու դեպքում նույն ձևով այս դեպքի մեջ էլ այդ ամեն ինչը կիրառվում, նույն ձևով ուսանողը անհանգստանում է, նույն լարվածությունը կա, ոչ մա չի փոխվել, ուղղակի փոխվել է պաշտպանելու մեթոդը։
Բուհերի ընդունելության գործընթացի պայմանների մասին առավել մանրամասն կհայտարարվի առաջիկա օրերին, քննությունը սակայն հեռավար չի լինելու։
Մենք ինչու սա արեցինք, որովհետև ցանկացանք, որ ոչ միայն ատեստատներով ընդունելությունը լինի, այլ անպայման փորձենք գիտելիքը ստուգել, և դրա համար անելու ենք անվտանգության բոլոր պայմաններում մեկ քննություն, տեղաշարժի խնդիրներն էլ ենք լուծել, այսինքն քննական կենտրոնները լինելու են ամբողջ հանրապետությունով մեկ, և ամբողջ հանրապետությունով մեկ մենք ուրեմն կիրականացնենք այդ քննությունները ոչ ուրեմն զանգվածային կերպով, այսինքն սահմանափակ դիմորդներ կլինեն մեկ տարածքում դիմակներով, ուրեմն ախտահանման միջոցներով եւ այլն, եւ ուրեմն ըստ հայտագրումների արդեն մենք կազմակերպենք, ասեմ, որ դուք քննությունները հանձնելու եք հուլիսի սկզբին առաջի 10-օրյակի ընթացքում։ Քննությունը լինելու է սա շատ ուշադիր, պարտադիր այն առարկանը, որ դուք պետք է տայեք։ Դիցուք ինչ որևէ տեղ եք դիմելու, որտեղ կար հայերեն, անգլերեն եւ մաթեմատիկա, մենք ընտրելու ենք այս 3 առարկաներից մեկը։ Այս 3 պարտադիր առարկաներից մեկը, որը դուք ուրեմն դուք պարապել եք։
17-ամյա Նարեկ Մակարյանը պատրաստվում է այս տարի դիմել Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարան։ 2 տարի շարունակ մինչև այսօր պարապում էր 3 առարկա՝ հայոց լեզու, անգլերեն եւ մաթեմատիկա։ Հիմա փաստորեն հանձնելու է այս առարկաներից մեկը։
Երկրի իրավիճակը նենց է, որ պետք է պարզ նայենք այս ամեն ինչին։ Բոլորին է հաճելի չի, որ այդքան ջանքը թափած կոպիտ ասած ջուրը թափվի, բայց դա ամեն դեպքում գիտելիքը մնալու է մեր մեջ, չի կորելու։ Իմ կարծիքով որոշումը ճիշտ է, որովհետև երկիրը նենց իրավիճակում է, որ այս պահին պետք է կարողանային համ նենց անային, որ դիմորդի շահերը պաշտպանային, համ որ համալսարանները չտուժեին։ Իմ հիմնական մտավախությունը այն է, որ կարողանան նենց կազմակերպեն քննությունը, որ մարդկանց առողջությունը առաջին հերթին վտանգ չստուգի։ Եթե դի կարողանան կազմակերպեն նենց ոնց որ հարկնա, ինձ թվում է շատ նորմալ կանցնի ամեն ինչ։
Ստեղծված իրավիճակում ինչ որոշում էլ կայացվեր, ունենալու էր խոցելի կողմեր, կարծում է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը։ Հավելում նախարարությունը գնաց առողջապահական ռիսկերը նվազեցնելու ճանապարով, բայց կրթական հատվածում որոշ խնդիրներ են առաջանալու։
Օրինակ, օտար լեզուների ֆակուլտետներում կարող են խնդիրներ լինել, որովհետև բանավոր քննություն փաստորեն չի լինել։ Եվ արդեն ակնհայտ է, որ այդ մեկ քննությունը լինելու է տվյալ լեզվի գրավոր քննությունը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ շատ հեշտ է 20 միավոր ստանալ լեզվի քննություններից, և պատկերացեք, եթե մի 50 հոգի 20 միավոր ստանան, ինչպես է որոշվելու, թե նրանցից ովքեր են սովորելու պետ պատվերով անվճար։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին այս տարի առաջին հայտով բուհ դիմելու ցանկությունը հայտնել արդեն 10,704 դիմորդ։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի հարազատների հետ ապրիլի 24-ի երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպի նյութերով, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանն իր հարազատների դստեր Փեսայի նրանց ընտանիքի անդամների ծեծը կապում է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սեր Սարգսյանի մարդկանց օլիգարխների հետ, այն դիտարկելով որպես պատասխան իր փաստաբանական գործնեությանը։ Սաֆարյանը նման հայտարարություն արեց այսօր Ազատության այդ զրույցում։
Շատ կենտրոնացած են եղել աղջկաս վրա, ստեյության նաեւ բոլորին խփել են, բայց
շատ ավելի վատ ա եղել փեսայս ու աղջկաս վիճակը։ Տալին են խփել աղջկաս, այդպես ոտքը բարձրացրել ծնոտին, այնպես ա խփել, որ ասում ա արյունը միանգամից այդպես դեմքին ծփնվեց, որտեղ էս ատամի մասում վերքել կար էս շուրթի վերևում, եւ էս կարգի փեսայս հորն են խփել, կցել, մի ուրիշ հարևանի եկելա, որ միջամտի, դեդե որ դու ել ես միջամտում,
Պաստաբանն ուշադրություն հրավիրեց ծեցից հետո անցել է 3 օր, սակայն ձերբակալվածներ այդպես էլ չկան։
Ես շատ ափսոսում եմ, որ Նոր Հայաստանում դեռ հին ուժերը շարունակում են դիմադրել, նույն ոչով էլ աշխատում են, այնպես չի, որ նախկինում նույնը չեն արել։ Դե քանի որ բոլորը նույնատիպ պահպանվել են, և Թավիշը իրենց որևէ կերպ չի ստիպել հրատապություն դրսևորել այս կամ այն հարցում կամ լրջություն դրսևորել, հետևապես մենք նույն իրավիճակում ենք հայտնվել։ Ես ինչ գնահատական տամ, անգործություն կդրսևորեի, անգործություն կբնութագրեի։
Սաֆարյանի խոսքով, եթե խմբով հարված էին միայն իր փեսային, կարելի էր մտածել, որ տղամարդկանց միջև վեճ է եղել, սակայն անհասկանալի է, երբ ծեցի են ենթարկում կանանց տարեց մարդու։
Ես ընդհանրապես մեր դեմ տեղի ունեցածը կապում եմ մի խումբ խմբավորումների հետ։ Դա կարևոր չի, Ռոբերտ Քոչարյանն է, թե Ալրաղացիլյովն է, թե չգիտեմ ուրիշ օլիգարխներ են, իրանք նույն մարդն են, թե Սերժ Սարգսյանի մարդիկն են, ես իրենց ընդհանուր գտնում եմ, որ իրենք նույն նպատակույն ծառայող մարդիկ են, մեկը ներսն է, մեկը դուրսն է, բայց բոլորին մեկ ընդհանուր շահ է կապում, նրանք բոլորը ուզում են, որպեսզի ես այս մարտի 1-ի գործով չունեն ամ այդ ակտիվությունը։
Սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանը չցանկացավ արձագանքել Սեդա Սաֆարյանին։ Սերժ Սարգսյանի շահերի ներկայացուցիչներից այսօր հնարավոր չեղավ արձագանք ստանալ։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ դատախազի հանձնարարությամբ միջադեպի հաջորդ օրը ոստիկանությունում հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով, խուլիգանություն, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից։
Ընդհանում է շատ ակտիվ նախաքննություն, անհրաժեշտ քննչական, դատավարական այլ գործողություններ են կատարվում, ինչպես նաև օպերատիվ հետախուզական գործողություններ են կատարվում, միջադեպի մասնակիցների ամբողջական շրջանակը ի հայտ բերելու և նրանց հետ համապատասխան գործողություններ իրականացնելու համար, նաև ճշտված է դժողների շրջանակը, նաև ևս համապատասխան քննչական գործողություններ են կատարվում, մնացած բոլոր քրեիրավական գնահատականները թողնենք քննության արդյունքների։
Դուք ասացիք ակտիվ աշխատանք է ընթանում, սակայն ձեզ չի մտահոգում, որ միջադեպից 3 օր անցել ձերբակալվածներ չկան։
Ուրեմն ոստիկանությունում գործողությունները սկսվել են անմիջապես դրամասին տեղեկացվելուց հետո, այսինքն երբ որ սկսվել է նյութերի նախապատրաստման պրոցեսը, և մասնակից անձանցից մի քանիսին ներկայացվել են ոստիկանություն, նրանց հետ կատարվել են համապատասխան գործողություններ։ Կարծում եմ, եթե առկա լինեին ձերբակալման բավարար հիմքեր, ոստիկանությանը ոչինչ չէր կաշկանդում դա իրականացնել։ Համենայն դեպս նախնական քննության օրինականության շրջանակներում դատախազությունը կստուգի նաև այդ գործողությունների իրավաչափությունը և դրան համապատասխան նաև կտան գնահատականներ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք կորոնավիրուսի պայմաններում Շվեդիայի փորձին։ Մամուլը Շվեդիայի մոտեցումները հաճախ մեղմ է ներկայացնում, թերևս նկատի ունենալով Ստոկհոլմի մարդաշատ փողոցները, բաց ռեստորանները, որոնք ի տարբերություն եվրոպական մյուս քաղաքների չփակվեցին։ Սակայն այնպես չէ, թե նրանք անտեսեցին վտանգը կամ վիրուսը կողքով անցավ, այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսի 18,500-ից ավելի դեպք է արձանագրվել Շվեդիայում, ավելի քան 2,000 մարդ է մահացել։ Շվեդիայում Հայաստանի դեսպան Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, պլսենք։
Շատ նյութեր են հրապարակվում, մանավանդ այդ խորհրդային սոցիալական ցանցերում, թերթերում, որ Շվեդիայում որևէ սահմանափակում չկա, դա ավելի շատ առասպելներ են, և մի շարք թերթեր սկզբնական շրջանում գրում էին, որ Շվեդիան իբր գնում է տարբեր ուղղություններով, սակայն ինչպես եւ մյուս երկրները, առաջին իսկ դեպքը արձանագրելուց հետո Շվեդիան փակել է իր սահմանները, որևէ օթանավ
որովե ավիաընկերություն չի իրականացնում չվերթներ։ Նույն օրը փակվել են ավագ դպրոցները եւ համալսարանները, լուրջ սահմանափակումներ կան Առօրյա կյանքում, չեղարկվել են բոլոր սպորտային միջոցառումները, ֆուտբոլի, հոկեյի, ձերքի գնդակի, որը շատ պոպուլյար է այս տարածաշրջանում, առաջնությունները, չեղարկվել են համերգները, փակված են թանգարանները, կինոթատրոնները եւ այլն։ Ուղղակի որոշակի դանդաղ կոտություն կարելի է համարել, բայց նաև պետք է հասկանալ ի տարբերություն մյուս հյուսիսային երկրների եւ ընդհանրապես որևէ այլ երկրի, այստեղ գործում է 400 տարի արդեն շվեդական համակարգում նախարարությունները բավականին փոքր են եւ ունեն իրենց կազմում անկախ գործակալություններ, որոնք եւ իրականացնում են ամենօրյա կառավարումը։ Նախարարությունը ինքը միայն մշակում է քաղաքականությունը, կառավարության կողմից իջեցված, իսկ գործակալությունը, որը հիմնականում կառավարվում է փորձագետների, մասնագետների կողմից, իրականացնում է ամենօրյա կառավարումը եւ այդ առումով այստեղ կառավարությունը չի որոշում, այլ որոշում է հանրային առողջապահության գործակալությունը եւ երկրի գլխավոր համաճարակաբանը, որը ամենօր պարբերականությամբ ելույթ է ունենում եւ խորհուրդներ է տալիս։ Մեկ այլ առանձնահատկությունը այն է, որ այս երկրում ընդունված չէ ասել, որ դուք պետք է այսպես անել, որովհետեւ եթե դու օգտագործում ես այդպիսի իմպերատիվ բարակապակցություն, դա ենթադրում է, որ օրենքն է պահանջում եւ կա օրենք կամ ենթաօրենսդրական ակտ, այդ իսկ պատճառով գործակալությունը իջեցնում է այսպես կոչված ռեկոմենդացիաներ եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի այդ ռեկոմենդացիաների հետեւելով, դրա հետ մեկտեղ նաեւ կա կամավորության էլեմենտը, որ հետևելով ռեկոմենդացիային ինքն է, ինքնուրույն է որոշում։ Եվ նաև մեկ այլ առանձնահատկություն այն է, որ առողջապահության նախարարությունը չի կարող չեղարկել գործակալության որևէ որոշում։ Դրա համար պետք է կառավարության ամբողջ կազմով հավաք լինի եւ չեղարկեն այս կամ այն որոշ։ Սրանք առանձնահատկություններն են, որոնք թերևս թուրիմացության մեջ են գցում։
Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերը այսօր անցան 3 միլիոնը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 3 միլիոնի, մահացել է ավելի քան 200 000 մարդ։ Վարակվածների մեծամասնությունը շուրջ 1 միլիոն Միացյալ Նահանգներում է, որտեղ նաև զոհերի թիվն է ամենաշատը, քան որևէ այլ երկրում՝ շուրջ 55 000։ Մահվան և վարակակիրների ցուցանիշով Միացյալ Նահանգներին հաջորդում է Իսպանիան, ավելի քան 226 000 վարակակիր, շուրջ 23 000 մահ։ Անցած հանգստյան օրերին առաջին անգամ Իսպանիայում մանկահասակներին թույլատրվել է փողոց դուրս գալ։
Partir de este domingo, niños y niñas de hasta 14 años
podrán salir ամենևին դյուրին չեր ներողություն են խնդրում դիմելով երկրի կրտսեր քաղաքացիներին, հայտարարել է փոխվարչապետ Պաբլո Իգլեսիասը։ Ինչպես այստեղ, այնպես էլ հարևան Իտալիայում վերջին օրերին մահացության թվերի նվազում է արձանագրվել։ Իտալիայում կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվը կազմում է մոտ 197 000, մինչ օրս մահացել է ավելի քան 26 000 մարդ։
18 maggio abbiamo in programma
Varchape Giuseppe Conte-ին հայտարարել է, որ մայիսի 4-ից կառավարությունը կթույլատրի կարանտինային ռեժիմը։ Ֆրանսիան, որը նույնպես Եվրոպայում համաճարակից մեծապես տուժած երկրներից է, համանախապակումների որոշակի թույլատում կսկսի մայիսի 11-ից։ Մինչ այդ երկրում շուրջ 162 000 վարակակիր կամ մահացել ավելի քան 22 000 մարդ։ Գերմանիայում թեև վարակակիրների թիվը բարձր է, ավելի քան 157 000, այդուհանդերձ մահվան ցուցանիշն այստեղ մի քանի անգամ ցածր է, մահացել է ընդհանուր առմամբ 6 000 մարդ։ Այսօրվանից Գերմանիայում հանրային տրանսպորտում և խանութներում պաշտպանիչ դիմակների կրումը պարտադիր է։ Վարակի բռնկման օջախ Չինաստանում անցած 24 ժամվա ընթացքում արձանագրվել է ընդամենը 3 նոր դեպք, իսկ Ուհանում, որտեղ անցած տարվա դեկտեմբերին հայտնաբերվել էր կորոնավիրուսի առաջին դեպքը, հիվանդանոցից դուրս է գրվել վերջին վարակակիրը։
4月26日 至24日
Պեկինի տվյալներով երկրում ընդհանուր առմամբ մոտ 83,000 վարակագիր կա կորոնավիրուսի ծագման հարցով Պեկինի եւ Վաշինգտոնի տարաձայնությունների պատճառով չարգվել է մեծ քսանյակի երկրների առաջնորդների տեսակոնֆերանսը, որի հիմնական թեման պետք է լիներ կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը փոխարենը նախորդային հեռախոսազրույց է ունեցել ֆրանսիացի պաշտոնակից Էմանյուել Մակրոնի հետ եւ քննարկել համաճարակի դեմ պայքարում դրական գործընթաց աշխարհի երկրների տնտեսությունների վերաբացման ուղղությամբ առաջընթացը։ Զրուցակիցները հույս են հայտել, որ առաջիկայում թեման կքննարկեն նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրների հանդիպման ընթացքում։ Կորոնավիրուսի պատճառով արտակարգ ռեժիմ սահմանելու տարբերակը շրջանցած Շվեդիայի իշխանությունները պատժամիջոցներ են կիրառել մայրաքաղաք Ստոկհոլմի մի շարք սրճարանների և ռեստորանների նկատմամբ, որոնք խախտել են սոցիալական հեռավորության պայմանները։ Որոշում է ընդունվել ժամանակավորապես փակել դրանք մոտ 10 միլիոն բնակչություն ունեցող սկանդինավյան այս երկրում, վարակվել է շուրջ 19,000 մարդ, զոհվել ավելի քան 2,000 հոգի։ Այդուհանդերձ թագավորության կառավարությունը հրաժարվել է կոշտ սահմանափակումների դիմել վարակի տարածումը կանխելու համար։ Հնդկաստանում, որտեղ 1 միլիարդ 300 բնակիչներից վարակվել է ընդամենը 28,000 հոգի և մահացել մոտ 900-ը, իշխանությունները խստագույն միջոցների են դիմում համաճարակ ակի տարածումը կանխելու համար։ Երեք շաբաթյա կարանտինից հետո այժմ էլ ոստիկանությունը կորոնավիրուսի տեսքով հատուկ համազգեստով շրջում է մայրաքաղաք Դելի փողոցներով, ստիպելով մարդկանց տուն վերադառնալ։
Օրվա լավատեսական լուրը կորոնավիրուսով վարակված Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ապաքինվեց եւ այսօր վերադարձավ աշխատանքի։ Կորոնավիրուսի համաճարակային այս շրջանում բոլոր երկրների ղեկավարների շարքում նա առայժմ միակ առաջնորդն է, ով վարակվեց կորոնավիրուսով։ Բորիս Ջոնսոնը կարողացավ հաղթել հիվանդությունը եւ դրանից հետո այսօր արդեն արմատապես փոխել է իր մոտեցումները այդ հիվանդության հանդեպ, քան նախկինում էր։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ուղիղ մեկ ամիս կորոնավիրուսի դեմ պայքարելուց, դրա բարդությունների պատճառով մի քանի օր վերակենդանացման բաժանմունքում անցկացնելուց հետո Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն այսօր վերադարձավ աշխատանքի։ Օրակարգում հիմա ավելի քան 152,000 բրիտանացիների ապաքինումն է ու պայքարը համաճարակի հետագա տարածման դեմ։ Սա երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մեր երկրին պատուհասած ամենամեծ մարտահրավերն է, դիմելով բրիտանացիներին հայտարարեց Բորիս Ջոնսոնը, հորդորելով չկորցնել տոկունությունն ու համերաշխությունը։
That we are passing through the peak. And thanks to your
Հիմա իրական նշաններ կան, որ մենք հաղթահարում ենք վիրուսի տարածման պիկը, ձեր համառության, անznազողության ու հավաքական վճռականության շնորհիվ։ Եվ եթե այդ վիրուսը անսպասելի ու անտեսանելի մի չարագործ է, ինչում ես ինքս եմ համոզվել, ուրեմն մենք միասին սկսել ենք դրան գետնին տապալել, ինչպես ըմբիշն իր մրցակցին։
This is the moment when we have begun together to wrestle it to the floor.
Պնդելով, թե կա որոշակի առաջընթաց, Ջոնսոնը միաժամանակ ընդգծեց ճիշտ ապելու մեղմել վիրուսի տարածման դեմ սահմանափակումները։ Գիտեմ, թե որքան դժվար է հրաժարվել հիմնարար ազատություններից, չտեսնել սիրելիներին, աշխատել հեռվից ու մտահոգվել բիզնեսի մասին, հայտարարեց վարչապետը, ով ինքն էլ ստիպված էր անցնել հիվանդության բոլոր փուլերով, մեկուսացումից մինչև ինտենսիվ թերապիա։ Ես ինքս էլ ուզում եմ, որ տնտեսությունը վերականգնվի որքան հնարավոր է արագ, բայց չեմ ուզում վաղաժամ ռիսկի գնալ, հայտարարեց նա ընդգծելով, օդում կախված ծե համաճարակի երկրորդ տալիքի վտանգը։
So let me say directly also to British business. To the shopkeepers, to the entrepreneurs.
Ուզում եմ ուղիղ դիմել բրիտանացի գործարարներին, խանութպաններին, ձեռներեցներին, մեր բոլոր տնտեսվարողներին։ Ես հասկանում եմ ձեր անհամբերությունը եւ կիսում եմ ձեր մտահոգությունը։ Գիտեմ, որ առանց մեր մասնավոր սեկտորի, առանց ձեր հանձնառության ու նպատակասլացության տնտեսության մասին հնարավոր չի լինի խոսել։ Բյուջեում էլ գումար չի լինի աշխատավարձ տալու ու առողջապահական ծախսերը փակելու համար։ Սակայն մենք պետք է հաշվի առնենք երկրորդ ալիքի վիրուսի տարածման նկատմամբ վերահսկողությունը կորցնելու վտանգը, քանի որ դա կնշանակի ոչ միայն մահացությունների ու հիվանդությունների նոր ալիք, այլև տնտեսական աղետ, ստիպելով մեզ կրկին ողջ երկրով մեկ սահմանափակումներ մտցնել եւ դրանով իսկ առավել ընդարձակ ու երկարաժամկետ վնասներ կրել։
Boris Johnson-ի այս հայտարարությունները փաստացի հակասում են այն դիրքորոշմանը, որ նա որդեգրել էր դեռ մի քանի ամիս առաջ, Եվրոպայում համաճարակի տարածման առաջին շաբաթներին, երբ հարևանները մեկը մյուսի հետևից փակում էին սահմանները և կարանտին հայտարարում, Մեծ Բրիտանիայում կյանք շարունակվում էր նախկինի նման, բաց էին դպրոցները, գիշերային ակումբներն ու ռեստորանները։ Կառավարությունն այն ժամանակ որոշել էր մեկուսացնել միայն տարեցներին և նրանց, որ գտնվում էին խոցելի խմբում։ Սակայն երբ 55-ամյա վարչապետն ինքը հայտնվեց վերակենդանացման բաժանմունքում, ակնհայտ դարձավ, որ COVID-19-ը տարիքային սահմանափակումներ չի ճանաչում։ Ընդամենը մի քանի շաբաթում երկրում վարակագիրների թիվն անցել է 150 հազարից, մահացել է ավելի քան 20 հազար մարդ։ Այս ցուցանիշով ի դեպ Մեծ Բրիտանիան 5-րդն է աշխարհում, Միացյալ Նահանգներից, Իտալիայից, Իսպանիայից ու Ֆրանսիայից հետո։ Վիճակագրական այս մտահոգիչ թվերի ֆոնին Ջոնսոնն այսօր կոչ արեց բրիտանացիներին զինվել համբերությամբ ընդգծելով, շտապողականությունը կարող է անդառնալի հետևանքների բերել։
To throw away all the effort and the sacrifice.
Ես չեմ ուզում ջուրը գցել այն ջանքերն ու զոհողությունները, որոնց գնացել են բրիտանացիները հիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Չեմ ուզում նրանց կրկին վտանգի ենթարկել և կանգնեցնել բռնկման երկրորդ տալիքի, մարդկային հսկայական կորուստների ու առողջապահական համակարգի գերծանրաբեռնվածության առաջ։ Ուստի խնդրում եմ ձեզ համբերատար լինել։ Մեզ սպասվում են դժվար որոշումներ, և ես ուղղակի չեմ կարող հստակ ասել, որքան արագ կամ դանդաղ կամ նույնիսկ երբ են վերանայվելու սահմանափակումները։
Those changes will be made though.
Բրեքզիտի դժվարին բանակցություններից և կորոնավիրուսի համաճարակից հետո սա թերևս Ջոնսոնի ամենամեծ փորձությունն է, գրում են տեղական թերթերը փաստելով։ Կառավարության ներսում, անգամ սեփական կուսակցությունում, գիտական ու գործարար շրջանակներում այժմ չկա միասնական կարծիք, թե երբ և ինչպես է պետք գործարկել աշխարհի մեծությամբ 5-րդ տնտեսությունը։ Կոնկրետ ժամկետներ Բորիս Ջոնսոնն այսօր էլ չնշեց, բայց խոստացավ լինել առավելագույնը սթափանցիկ և որոշումը կայացնել ոչ միայն սեփական կաբինետի և գիտնականների, այլև գործարարների ու քաղաքական դաշտի մյուս խաղացողների հետ համատեղ։ Ելույթի ժամեր անց հաղորդվեց, Բորիս Ջոնսոնը պայմանավորվել է առաջիկա օրին հանդիպել ընդդիմության առաջնորդ լեյբորիստների ղեկավար Քիմ Սթարմերի հաջորդ շաբաթ քաղաքական մյուս ուժերի հետ կառավարության հետագա քայլերը քննարկելու համար։
Օրվա անորոշ լուրը անորոշությունը վերաբերում է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդին, արևմտյան մամուլում անցած շաբաթավերջին տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Կիմ Չեն Ունը ապրիլի 12-ին ենթարկվել է սրտի վիրահատության, Փենյանից լուրեր չկան, իսկ փորձագետները ենթադրություններ են անում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսից զատ միջազգային լրատվական գործակալությունների ուշադրության կենտրոնում է նաև կոմունիստական Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի առեղծվածային անհետացումը։ Այդ երկրից ընդհանրապես շատ քիչ է ստացվում որևէ ինֆորմացիա, և երբ վերնախավին առնչվող լուրը լինում, այն անմիջապես դառնում է ակտիվ քննարկումների թեմա։ Տվյալ պահին լուրը, հենց լուրի բացակայությունը, վերջին անգամ Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստատեսությունը ապրիլի 15-ին է հեռարձակել ռեպորտաժ մի ժողովի մասին, որը նախագահել է Կիմ Չեն Ունը։ 2014 թվականին նա մեկ ամսով անհետացել էր, այն ժամանակ անհետացումը դարձել էր քննարկումների թեմա, փորձագետներից ոմանք նույնիսկ չէին բացառում պալատական հեղաշրջման վարկածը։ Մեկ ամիս անց հրապարակված առաջին ռեպորտաժի կադրերը վկայում էին, որ Կիմ Չեն Ունը կաղում է, այդպես հայտնի դարձավ, որ նա ինչ-ինչ առողջական խնդիրներ ունի։ Բայց ինչ է կատարվում հիմա։ Հարցը հրատապ է դարձել այն բանից հետո, երբ ապրիլի 15-ին նա ներկա չէր իր պապու, Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության հիմնադիր նախագահ, համազգային կուրք և գրեթե աստված, հանգուցյալ Կիմ Իր Սենի ծննդյան օրվան նվիրված հանդիսավոր միջոցառումներին։ Հիշեցնենք, որ Կիմ Իր Սենի մահվանից հետո իշխանությունը ստանձնել է նրա որդին Կիմ Չեն Իրը, ներկայիս նախագահի հայրը, ով անմիջապես հռչակվել է մոլորակի մեծագույն ղեկավար, հանճար, իսկ նրա մահվանից հետո էլ հանճարեղ ու միակ աստվածային առաջնորդ է դարձել Կիմ Չեն Իրի զավակը, Կիմ Չեն Ունը։ Ինչպես է նա, որտեղ է, արդյոք ողջ է։ Անցած շաբաթ հարավկորեական առցանց մամուլը պնդել է, որ Կիմ Չեն Ունը ապաքինվում է սրտի վիրահատությունից հետո։ Ռոյթրի աղբյուրների համաձայն Չինաստանից բժիշկների մի թիմ է անցած շաբաթ մեկնել Հյուսիսային Կորեա։ Հետախուզության ծառայությունների փոխանցմամբ Կիմ Չեն Ունը վոնսանում է, դա մայրաքաղաք Փենյանից մոտ 220 կիլոմետր արևել գտնվող Արաբնյա ավան է։ Ինչու հենց վոնսանում, որովհետև ըստ արբանյակային լուսանկարների, Վոնսանի կայացումը կայարանում է Հյուսիսային Կորեայի գերագույն առաջնորդին սպասարկող հատուկ գնացքը։ Հարավային Կորեայի պաշտոնյաները գերադասվեն չմեկնաբանել Կիմ Չեն Ունի թեման, նկատի տալով, որ ինչ-ինչ արտառոց ինֆորմացիա չունեն, իսկ ասեկոսեներ չեն մեկնաբանում։
Քիմ Ջոնգ Ուն 위원장의 건강 이상설과 관련해서 확인해 드릴 내용은 없고
Մենք սոսկ կարող ենք կրկնել, որ ոչինչ չունենք ասելու Կիմ Չեն Ունի առողջական խնդիրների վերաբերյալ շրջանառվող խոսակցությունների մասին։ Հարավային Կորեայի ազգային անվտանգության խորհուրդը Հյուսիսային Կորեայի ներսում որևէ անսովոր զարգացում չի գրանցել։ Այս թեմայով ավելացնելու բան չունենք, ասել է Հարավային Կորեայի միավորման հարցերով նախարարության խոսնակ Չո Հյու Սիլը։
Կանդեբուե թեգի դոնյանի օբսմը հակենհայոտտա, դանեն քի իբցա։
Եվ այնուամենայնիվ, ինչ զարգացումներ կլինեն, եթե լիդերը վախճանվի կամ չկարողանա աշխատել։ Ահա ռուսաստանցի փորձագետ Կորեայի ռիսկերի գնահատման խումբ անվամբ վերլուսական հաստատության տնորեն Անդրեյ Լանկովի կարծիքը.
North Korean generals and top politicians will not start fighting for power.
Հյուսիսային Կորեայի գեներալները եւ գերագույն ղեկավարները չեն մղի պայքար իշխանության համար, նրանք կընդունեն նոր լիդերին, ով ամենայն հավանականությամբ կլինի Կիմ Չեն Ունի ընտանիքից։ Առավել հավանական թեկնածուն նրա քույրն է, Կիմ Յո Չոնը, ասել է Լանկովը։
And they will accept a new leader who is likely to be somebody of the Kim family, most likely Kim Yo Jong, Kim Jong Un's sister.
Սակայն ռուսաստանցի փորձագետը խորհուրդ է տալիս շտապ զարգացումներ չակնկալել եւ ընդհանրապես խուսափել վարկածներին չափազանց մեծ նշանակություն տալուց։
I'm very skeptical about reports about his death, judging by behavior of the top North Korean officials.
Ես շատ թերահավատ եմ նրա մահվան մասին լուրերի հանդեպ, դատելով Հյուսիսային Կորեայի վերնախավի պահվածքից։ Նրանք չեն գործում այնպես, ինչպես կգործեին, եթե իմանային, որ ղեկավարը մահացել է կամ ուր որ է կմահանա, ասել է փորձագետը։
They are not acting as they would act had they known that he has died or is just about to die.
Բելարուսից նույն լուրերն են երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կորոնավիրուսի դեմ պայքարում կարանտին չի հայտարարում, սահմանափակումներ չի մցնում, մարդաշատ միջոցառումները շարունակվում են։ Երեկ նա մասնակցել է ծառատունկի զրուցել գյուղացիների հետ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բելարուսն այն եզակի երկրներից է, որտեղ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով կարանտին չի հայտարարվել։ Երկիրը չի փակել իր սահմանները նաև։ Այդ երկրի նախագահը կորոնավիրուսի համաճարակը անվանում է կորոնափսիխոզ։ 3 ապրիլի 26-ին Լուկաշենկոն մասնավորապես հայտարարել էր.
Мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют. Мы же не закрыли страну.
Մենք չենք ժխտում, որ երկրում կա կորոնավիրուսի վարակ, չենք ժխտում, որ մարդիկ հիվանդանում են։
Надо вводить там карантин, будем вводить карантин. Надо комендантский час, ведём комендантский час. Ну надо это нашим людям. Нам сейчас это не надо.
Եթե պետք լինի, մենք կարանտին կհայտարարենք մարդկանց կմեկուսացնենք, պարետային ժամ կհայտարարենք, սակայն դա մեզ պետք չէ, եթե ես նման բան անեմ, մարդիկ ինձ վրա կհարձակվեն։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երեկ նաև ընդգծել է, թե տնտեսությունը չկանգնեցնելու իր որոշումը ճիշտ որոշում էր։
С нами тоже быстро обойдутся. Россия что может ещё отбрыкнуться, у неё ядерное оружие есть, поэтому особо туда не влезут. А нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдёт эта пандемия.
Համաճարակից հետո կլինի աշխարհի վերաձևավորում։ Միացյալ Նահանգների Չինաստանի գուցե Ռուսաստանի կողմից թեև դժվար, Ռուսաստանը ինքը կմասնատվի, բայց կարող է եւ վախենան Ռուսաստան մտնել միջուկային զենք ունի, իսկ մենք Բելարուսը ուրանք մենք լինելու։ Պետք է մտածել այս մասին։ Բելարուսցի գյուղացիների այդ հանդիպմանը Կիրակի օրը անկեղծացել էր այդ երկրի ամփոփող ղեկավարը։ Բելարուսում պաշտոնական տվյալներով կորոնավիրուսով վարակման 11,289 դեպք է գրանցվել, 75 մարդ մահացել է վարակից։ Բելարուսցիները համացանցում սակայն գրում են, որ այս տվյալներին չեն հավատում, քանի որ քչերն են թեստավորվում։ Կարանտինային ռեժիմից հրաժարվելը Բելարուսի իշխանություններին սակայն չի խանգարում համաճարակի դեմ պայքարի համար միջազգային կառույցների հետ նոր վարկի շուրջ բանակցություններ վարել։ Բելարուսն ակնկալում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստանալ մոտ $2.5 միլիարդ կորոնավիրուսի պանդեմիայի հետևանքով առաջացած տնտեսական խնդիրներ հաղթահարելու համար։ Այս մասին Կիրակի օրը հայտարարել էր Բելարուսի առաջին փոխվարչապետ Դմիտրի Կրուտոյը Բելարուսական ՕՆՏ հեռուստաալիքի եթերում։ Թեև Բելարուսում կյանքը համաճարակային այս ժամանակահատվածում ընթանում է առանց լուրջ սահմանափակումների, երկրի նախագահն էլ ակտիվ շփվում է թե պաշտոնյաների և թե բնակչության հետ, որոշ փոփոխություններ համաճարակը Բելարուսի ներքաղաքական կյանքում մտցրել է։ Այս երկրում մինչև օգոստոսի 30-ը պետք է անցնեն նախագահական ընտրություններ։ Լուկաշենկոն մտադիր է հերթական անգամ մասնակցել այդ ընտրություններին և հաղթել, ինչի մասին հայտարարել էր ապրիլի 25-ին։ Լուկաշենկոյի ընդդիմադիրները, սակայն, համաճարակային այս պայմաններում ակտիվ Վարշավ չեն կարող ծավալել, իսկ պետական հեռուստաընկերություններն էլ նրանց համար մեծամասամբ փակ են։ Քաղաքագետներն այս կապակցությամբ կարծում են, որ հանդիմությունը կբոյկոտի այդ ընտրությունները և ամռանը կայանալիք նախագահական ընտրությունների Լուկաշենկոն փաստացի հակառակորդ չի ունենա։ Նրա հաղթանակը կարելի է հեշտությամբ կանխատեսել։ Ինքը Լուկաշենկոն հայտարարել է ապրիլի 25-ին, որ ընտրությունները տեղի կունենան ամռանը սահմանադրության համաձայն և համաճարակը դրան չի կարող խանգարել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը, մեր հեռուստահաղորդումները հեռարձակվում են նաև Յուքոմի ալիքով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։